akarakat pārāku nodarba mājās. Nav neviens, kas mani redz un parunājās. Nav neviens, kam palūpēju. Nav neviens, kam ielietēju. Pateikt tāpēc nokavēju. Nav neviens, kas mani gaida. Tikai kā kā liela kārba kloķi pagriežu un smaida. Televizors. Tikai kā tā liela kārba kloķi pagriežu un smaida. Televizors. Kur vien tas nav vazājies un kur nav bijis, visu tas ir redzējis un pierakstījis. Kosmos un zaķu salu, Indiju un vēl nālu. Mākoņus un zemes tāpus, iemēj polu debes kāpus, Stokholmās un Bolderājās, visu jūtas tas kā mājās televizors. Stokholmās un Bolderājās, visu jūtas tas kā mājās televizors. Pilns līdz malām tas ar blēņām, dumjiem jūkiem, zobiem par rūkām un veciem gumīkokiem, riepām, zobratiem un vārstiem, lopiem, nevainīgiem ārstiem, puķiem asinīm un naudu sievietēm ar lielu jaudu, raķetēm un kas bez darba piemārsta šī stūbā kārba televizors. Tā krāsnā sēžu un man nav ko darīt, un to pašu darīšu es rīt un parīt. Kad es pārnākšu no darbā, atkal izvalbītā kārbā. Kaktā rātni mani gaidīs, koķi pagriezīšu, smaidīs kādā zilī balāda. Man vienalga, ko tas rāda vienalga, ko tas rāda. Televizors, televizors. Televizors. To es zinu, ko nekad tas neuzzinās. Ko nekad tas neredzēs un neuzminājis. Neiz tāpā savas ziņās, nepārkrāsos violetu. Kā es klīti iekurīnu, kā es kartu peļu svaru, kā es katlā sāli beru, neredz, neredz, ko es daru televizors. Kā es katlā sāli beru, neredz, neredz, ko es daru televizors.